Ons luister saam na die woord van die Here vanoggend uit 2 Petrus 2. Ons kan die hele hoofstuk saam lees en ek gaan vir ons voorgaan na die 2020 vertaling. 2 Petrus hoofstuk 2. Vanaf vers 1. Daar was echter ook vals profete onder die volk, soos daar ook onder julle vals leraars sal wees, wat vernietigende ketterye sal insmokkel, en selfs die Heer wat hulle vrygekoop het verloon. So bewerk hulle 'n skielike ondergang vir hulle self. Baie sal die losbandighede navolg van daardie mense, deur wie se toedoen die pad van die waarheid belaster word. Deur hebse gedrewe sal hulle julle met versinde argumente uitbuit. Hulle vonnis staan reeds lankal gereed. Ja, hulle ondergang talle nie. Trouwens, as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle oorgelewer het deur hulle met boeie in die digte duisternis van Tartarus te werp, en hulle so tot met die oordeel gevange te hou. En as hy die antieke wêreld nie gespaar het, maar Noag, die boodskapper van geregtigheid, saam met 7 ander bewaar het, toe hy die vloed oor die goddelose wêreld gebring het, en as hy die stede van Sodom en Gomorra tot as verbrand het, terwyl hulle tot vernietiging veroordeel en van hulle voor 'n voorbeeld gemaak het van die dinge wat die goddeloses gaan tref, en as hy die regverdige Lot diep gekwel deur onsedelike leefwyse van beginsellose mense gered het, die regverdige man het, terwyl hy onder hulle gewoon het op grond van wat hy gesien en gehoor het, sy regverdige siel dag in en dag uit oor hulle wettelose optrede gepynig, dan weet die Here tog baie goed om daardie mense wat godvreesend leef uit versoeking te red, maar ook om die onregverdig is tot op die dag van oordeel gevange te hou, sodat hulle gestraf kan word vir al die wat agter besoedelende begeerte van 'n natuurlike liggaam aanloop en wat gesag verag. Hulle is roekelose, arrogante mense, hulle skram nie daarvan weg om die hemelse wesens te belaster nie, terwyl selfs engele wat daardie wesens tog in sterkte en krag oortref, nie teen hulle klag van laster oor die Here bring nie. Aangesien hierdie mense soos redelose diere instinkmatige wesens voortgebring om net om gevang en geslag te word oor dinge laster waaroor hulle onkundig is, sal deur hulle vernietigende optrede ook vernietig word. En as loon vir onreg sal hulle veronreg word. Hulle beskou dit as genotvol om helder oor dag te vyf. Terwyl hulle saam met julle fees vier, is hulle skandvlekke wat hulle verlustig in losbandigheid. Hulle oë is vol oorspel en hulle kry nie genoeg van sonde nie. Hulle verlei ons dan vaste siele. Hulle harte is geoefen in hebsig. Hulle is vervloektes, omdat hulle die regheid pad verlaat het en hulle verdwaal en hulle begewe die pad van Bileam, die seun van Bosor, wat lief was vir die onregmatige loon. Hy is egter tereggewys vir sy oortreding. 'N donkie wat stom is, het, deur met die stem van die mense praat, 'n einde gemaak aan die profeetse waansin. Hierdie mense is opgedroogde fonteine, miswolke voortgedryf deur stormwind, mense wie die diepste duisternis gereed staan. Want terwyl hulle aanmatigende onsin verkondig, lok hulle deur onsedelike liggaamlike drange diegene uit wat met moeite ontkom aan die wat in dwaling leef. Mense wat hulle vryheid beloof, alhoewel hulle self slawe van die verderf is. 'N mens is immer verslaaf aan dit waarin jy toegee. Trouwens, as mense nadat hulle deur die kennis van ons Here en verlosser Jesus Christus aan die besoedeling van die wêreld ontsnap het, tog weer daarin verstrik raak en daaraan toegee, is die einde van hulle slegter as die begin. Dit sou immer vir hulle beter gewees het as hulle die pad van die geregtigheid nie deurken het nie, as wanneer hulle dit wel deurken het, net om dan weer af te wyk van die heilige gebod wat hulle oorgelewer is. Op hulle is die waarheid die volgende gesegde van toepassing. 'N hond keer terug aan sy eie braaksel en 'n sog was haarself deur te rol in die modder. Geliefde broers en susters, hoe voel jy oor die tyd waarin ons leef? En meer spesifiek, ons praat nie nou hier oor die oorloë wat 'n mens beleef nie. Ons praat nie oor die ekonomiese toestand waar ons onsself tans bevind nie. Maar meer oor die filosofie en die denkrigting waarin die mensdom ingaan. Hoe laat het jy voel as jy sien en hoor hoe mensdom seksualiteit begin propageer? Dat daar nie meer grense is waarbinne dit funksioneer nie en dat jy kan maak wat jy wil. Daar is nie meer grense oor wat aanvaarbaar is om te wys op televisie nie of om te sê op televisie nie, en alles is goed en reg ter wille van die vermaak wat dit bied. Alles word is nie net toegelaat nie, maar dit word goedgekeur en dit word aangemoedig. As jy dan in hierdie wêreld leef waar ons heeltyd blootgestel word aan hierdie dinge, wat bring dit in jou mee? Wat dink jy en hoe voel jy oor die wêreld? Wat reaksie is daarin as jy sien dat dan net nog 'n geslag of seksualiteit geerken word en bygevoeg word by die lyste? Daar net nog meer mense geslagsverandering ondergaan of dat mense al hoe meer losbandig leef. Wat dink jy en hoe voel jy as jy hoor dat mense laster op enigiets wat jy stroom van die internet af? Enigiets of gruwelike tonele wat opgedien word as vermaak. Nou, daar is 'n paar reaksies en 'n mens kan baie maklik gewoond raak aan hoe dinge nou is, want veral as jy jonk is, dink maar dit was altyd so gewees. Dis hoe die wêreld is, dis hoe die lewe waar ons is. Maar mens vergeet baie maklik dat iets soos 'n huwelik wat bestaan uit een man en een vrou op 'n stadium deur die land wetlik beskerm was. En wetlik gesê het, maar dit is reg, dit is goed as dit so is dat die gesin en die huwelik beskerm word en so moet voortgaan. Mens vergeet is baie maklik in die eerste plek hoe dinge is en jy raak eintlik al gewoond aan. Mens kan ook hier reaksie hê van humor om grappe te maak oor dinge. Sê mens maak maar die beste van 'n slegte saak en kom ons lag daaroor. In sommige gevalle dien dit vir onsself tot vermaak en ons kyk daarna om onsself te vermaak daardeur. Jouself eintlik verkyk in alles wat die wêreld mee voor in dag kom. En andersins kan ook 'n reaksie wees om stil te bly en sê maar ek wil eerder nie enigiemand aanstoot gee nie. Ek sal eerder nie my opinie gee en sê wat die Here sê in sy woord en so ander mense aanstoot gee oor wat werklik waar die situasie is nie en daarmee eerder stil bly. En tog is dit merkwaardig om te sien hoe die wêreld net al hoe meer voortstroomrol met hierdie gedagte. Al hoe meer rebelleer teen die Here en al hoe meer rebelleer teen die Here en sy skepingsorde. Hy sê eintlik, maar die Here sal nie vir ons sê wie ons is en hoe ons sal lewe nie. Ons rebelleer teen die Here, ons sal self God wees. Ons sal vir die Here sê hoe ons leef. Ons sal ons eie vryheid gebruik vir hom wys. Ons is ons eie God. So hulle doen wat vir hulle goed is en wat die wêreld wil hê. Mense is baie gemaklik daarmee want die wêreld propageer dit en doen dit baie maklik en sê maar kom ons val net in. Ons doen dieselfde as die wêreld. En hulle doen dit maklik. Maar is eintlik 'n bespotting van die Here, is eintlik 'n lastering teen die Here en sê maar wie is die Here? Hy kan ons nie oordeel nie en hy sal ons nie oordeel nie. Daar is nie so iets nie, ons ontken dit in die eerste plek en eintlik wie is die Here? Hy is nie magtig nie. Hy kan ons nie oordeel vir wat ons doen nie. Ons kan nou maak wat ons wil. Ons hoef geen rekenskap te gee nie. Daar sal geen rekenskap vir ons geëis word nie. Die Here kan nie regverdig oordeel nie. Hulle is dus verhewe bo die Here. So kindertjies, as mense nou 'n voorbeeld vat by jou huis, as mamma en pappa vir jou iets sê wat jy moet doen en jy stuur jou net eenvoudig nie wat mamma en pappa sê nie, dan is dit een van twee dinge: of as jy by die huis kom later vandag, gaan daar niks gebeur nie want jou mamma en pappa kan jou nie dissiplineer nie, hulle kan nie vir jou leer wat dissipline is nie, of daar gaan vir jou baie groot verrassing wag by die huis met 'n baie groot pak slaag wat mamma en pappa vir jou gaan gee. En dis wat hierdie mense ook dink. En dit is juist dit waarteen Petrus ook hier waarsku. Want hy waarsku en sê vir die mense maar daar sal vals leraars in julle midde kom. So, daar was altyd vals profete gewees, die waarheid is verkondig en daarom het die leuen gevolg op die waarheid. Daar was vals profete gewees, daar is nou leraars van die waarheid en daarom sal daar ook valse leraars kom. Want daar waar die waarheid is, kom die leuen en die leuen probeer die waarheid verdraai. Hy wil dit afbreek. So, die wyse waarop hy sê die dwaalleer ingebring word, is nie 'n blaatante in jou gesig nie. En mens kan dit eintlik beleef in die lewe waar mens is, dat stelselmatig word net nog iets genormaliseer. Net nog iets word toegelaat en geag as normaal en dit is maar hoe die wêreld is en is maar hoe alle mense moet lewe want dit is hoe die wêreld is. So dis nie 'n blaatante in jou gesig, dit is ek word geskok daardeur en dit is verkeerd en ons wys weg nie. Hy sê baie mense word ingesmokkel. Hierdie valse leer kom stukkie vir stukkie in 'n mens se midde en dit word genormaliseer en sê maar goed, dis normaal. Ons aanvaar dit. Nou kan jy dink aan verskillende kerkverbande waarmee dit gebeur. Elke stukkie wegdryf en normaal en dit word al hoe verder al hoe meer aanvaar. Dis geleidelik om hierdie water warmer te maak. Die kos sal geëet word as daar net 'n klein bietjie gif bygevoeg word, die smaak nie heeltemal aangetast word nie. Anders sal dit geëet word. Is effens af, maar is steeds verteerbaar. En dan word hulle gewaarsku en sê die leer wat hulle inbring is verderflike dwaalleer. Dis leer wat eintlik lei tot vernietiging. Want daar word 'n baie duidelike kontras nou weer gestel tussen die gesonde leer wat gesond vir jou is en dit bou jou op. As jy gesonde kos eet, leef jy gesond en jy gaan vooruit en jou liggaam is gesond. Maar as jy verkeerde kos inneem, as jy gif inneem, word jou liggaam afgebreek en trouwens dit lei tot die dood. En jy's dit wat hy sê maar hulle bring hierdie verderflike dwaalleer wat stukkie vir stukkie hulle gaan afbreek en hulle gaan doodmaak. En die dwaalleer is van so aard dat Petrus sê dat hulle selfs die meester ontken wat hulle gekoop het. So die uiteinde daarvan van hierdie mense is hulle ontken selfs vir Jesus Christus. En nou moet jy baie mooi besef wat Petrus hier sê. Sê hy sodat Christus het hulle losgekoop, dat hulle is sy eiendom, hy het sy bloed vir hulle gegiet, hy het hulle bekleed met sy regverdigheid en nou verloon hulle hom en nou onttrek hy dit, nou val hulle uit genade uit. So hy trek eintlik sy verlossing terug, hy trek sy genade terug en hulle val uit die genade uit. Want die res van die skrif maak dit baie duidelik, broers en susters, as jy 'n kind van die Here is, kan jy nie uit die genade uitval nie, jy kan nie. Jy bly in die Here, niks kan jou uit die hand van die Here uitruk nie. Hy ken sy skape, hy ken hulle en hy sal versorg. Niks kan hulle uit sy hand uitruk nie. Of beskryf Petrus eerder hiermee hulle eie belydenis. Hulle sê maar hulle ken die Here en hy maak aan die einde van die hoofstuk ook hierdie argument en sê maar hulle ken die Here. Maar aan hulle vrug is baie duidelik dat hulle eintlik net met lippe diens hom ken. Hulle het kennis van hom, hulle weet wat die evangelie is, hulle ken, hulle weet dat die Here is die verlosser van die mensdom, maar hulle lewe en hulle leer wys hulle dit nie. Was geen getuienis in hulle lewe daarvan nie. Hulle getuig en verkondig nie van die waarheid nie. En die uiteinde daarvan is dat hulle die vernietiging op hulself bring. En hoor nou baie mooi wat die gevolg van die dwaal is. Hy sê dat baie sal hulle losbandigheid navolg en die weg van die waarheid sal gelaster word. So hierdie lastering is nie net met woorde en sê maar die evangelie is verkeerd nie. Die lastering is teen die met hulle gedrag dat hulle lewe sal van so aard wees dat hulle teen die waarheid laster. Dat die manier hulle leef eintlik heeltemal 'n totale lastering is van die skepingsorde wat God goed geskep het. En so deur hulle verkondiging en die navolging daarvan word die waarheid stukkie vir stukkie afgebreek. Hulle sal mense met hulle eie selfsug uitbuit. So in die eerste plek moet sien dat hierdie mense se beweegrede is nie om die Here te verheerlik nie. Hierdie mense wat die dwaalleer verkondig is nie mense wat dit doen om te sê maar hulle wil graag eintlik met goeie beweegrede gaan en die Here groot maak nie, maar dit gaan oor hulle self. Dit gaan oor hulle eie selfsug, dit gaan oor hulle eie welsyn. So dit gaan daaroor dat die mense wat aan wie hulle die boodskap bring eintlik al gemakliker kan wees. Dat hy's eintlik al 'n kommersiële koneksie met hierdie woord. Dat is dis vals in die sin dit wil aanklank vind by die hoorder. So hulle sal hoor wat is die mense se gevoel en wat wil die mense graag hoor en dit daarbey aanpas juis om hulle self daardeur te bevorder. En weer eens broers en susters, Dit is merkwaardig om te sien hoe dit in sekere kerkverbande gebeur. Wat eintlik teoloog sê, maar hulle werk is om die samelewing te bestudeer, so dat hulle kan weet wat die evangelie is. So die dwaalleraars en die wat hulle volg, is nie bekommerd dat God hulle sal oordeel nie. Hulle is naamchristene, maar hulle glo nie regtig die evangelie nie. Hulle glo nie wat hulle doen, dat gruwelike sonde is nie, hulle glo nie wat hulle doen sal gestraf word nie, of wat Christus weer sal kom om te oordeel nie. Ons kan nou maar leef soos ons wil, ons kan doen wat ons wil. Daar is nie een regverdige oordeel aan die einde van hierdie bedeling nie. Maar nou is het so dat die werkelijkheid van die Bybel en die centrale boodskap van die Bybel is straf. Dat God straf sonde. So vindig as in hoofstuk 3 van die Bybel, sien een mens dit. Dat God is regverdig en hy straf sonde. So Petrus sê, eindelijk julle, hulle oordeel is nie stadig nie, dit is nie, asof het nie gaan gebeur nie, asof het net sal wegkwyn en vergeet word, of onder die mat ingevee word nie. So hierdie vergelding wat kom is dalk nie nou nie, het gebeur dalk nie die volgende week of volgende maand nie, of die volgende jaar of die volgende 50 jaar nie, maar hulle oordeel is seker. Daar kom 'n oordeel oor hulle allemaal. Dit sal verseker kom. En hier kom Petrus nou met sy argument om het te versterk. Hy sê, dit maak saak wat die waarheid is, dit maak saak dat die waarheid reg verkondig word, dat mens leef volgens die waarheid, want God weet hoe om die godloosheid te straf. Die godloosheid sal werkelijk waar gestraf word, hulle vonnis is reeds lank al geveld, en hulle ondergang is onafwendbaar, met ander woorde, dit kan nie gestop word nie. Dit sal verseker gebeur. So daar is die totale sekerheid, wat die Here vir ons gee, dat hy gaan die onregverdiges straf. Hy gaan die godelose, die ongelowige, gaan gestraf word. Ons hoef nie een oomblik daar te twyfel nie, ons hoef nie een oomblik te bekommerd te wees, daar word te sê, maar gaan hulle net in een slaap ingaan, en bewusteloos wees die rest van ewigheid? Nee, die Here gaan hulle verseker straf. En hoor nou mooi, brei Petrus hierop uit in vers 3. En nou noem hy vroeë incidente van die mensdomse geskiedenis bewys, hoe sy doelwitte van verlossing en veroordeling die Here sin seker is en voltooi sal word. Daar is 3 voorbeelde. Vers 4 noem hy eerstens die sondige engele. En hy sê, maar selfs die engele wat gesondig het, is nie gespaar nie. Maar hulle die oordeel ontvang. En nou is die vraag, waarna verwys Petrus hier, want wat is die sonde wat die engele gedoen het? Want in die Bybel is daar woorde wat gebruik word vir die ewige straf, en dan woorde wat gebruik word vir die tydelike straf, en wat hier is nie woord wat hy gebruik vir die ewige finale oordeel wat hulle al klaar ontvang het nie. Hy sê baie mooi dat hierdie Tartarus is 'n plek waar hulle tydelik aangehou word, vasgeketting is en boeie vas is, voordat hulle by die ewige oordeel uitkom. So nie in een van die gevalle is dit of kan dit die finale straf wees nie, want ons weet die finale oordeel nog kom, die poel van vuur waarin gewerk moet word, moet nog gebeur. Maar hier is dus 'n straf wat aan sekere engele gegee is, wat wag vir die finale oordeel om te kom. So daar is op hierdie oomblik, soos ons nou praat, en tot die rest van die geskiedenis, voor die wederkoms, is daar engele wat op hierdie oomblik vasgeketting is, wat nie kan beweeg of doen, soos hulle gewone kon beweeg of doen nie. Hulle is dus eindelijk al van 'n kosmiese tronk vastgesluit, waar hulle kan uitkom. Hulle kan met ander woorde nie meer invloed uitoefen op hierdie wereld, tot met die wederkomst nie. Hulle wacht vir die finale oordeel. So die vraag is, wie is hierdie engele en wat hulle gedoen? En sommige stel dit, dat hierdie engele het geval voor Adam en Eva. En dat het net nie vir ons opgeteken is in die skrif nie, ons weet nie wat gebeur het nie, en dis eintlik al van die voorgeskiedenis, dis echter nie een goeie verklaring nie, want aangesien die Satan, as hy na Adam en Eva toe kom, is dit heel normaal, daar is niks boos aan die Satan, wanneer hy met Eva kom praat nie, en sy word nie gewaarskien, sê, pas op, daar is gevalle engele, moet nie vir hulle luister nie. En selfs die Satan is nie eers in die Tartarus gegooi, nadat hy die mensdom laat val het nie. Ander verklaring is dat Petrus verwys na die sonde wat die engele in Genesis 6 gedoen het. En weer eens is dit 'n baie baie moeilike teks en daar is en eintlik is dit sal goed wees om daai tyd te praat daaroor, het sy met van die teologiese studente wat vir klas het of met prof Albert self, want hulle het klas hieroor want dit is 'n baie moeilike teks om te verstaan. Maar in Genesis 6 lees 'n mens toe die mens op die aarde begin vermeerder en daar hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mense mooi was. En hulle het hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. In die dae was die reus op aarde en ook daarna toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan en die vir hulle kinders gebaar het. Dis die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam. En nou is dit hierdie is 'n moeilike teks om te verklaar want hierdie vraag is waarna verwys hierdie seuns van God want daar's verskeie verklaringe. Sommige verklaar dit as prinse of regerings van die wêreld, dit mense wat regerings was in daai tyd wat die gewone mense net gesien het. Ander verklaar dit as gelowiges, dat die seuns van God is die gelowiges, die dogters van die mens is die ongelowiges om daai gedagtelyn van Set se nageslag na te volg. Maar ander verklaar dit ook as engele. Dat die seuns van God wat ook op ander plekke, soos byvoorbeeld Job, seuns van God genoem word, ook dit is dat hy engele is na wie dit verwys. En is ook heel moontlik dat Petrus hierna verwys as die engele. En eerstens moet jy sê, maar dis nie vreemd dat engele as mense aan mense verskyn het nie. Mens lees later in Genesis van die engele wat aan Abraham verskyn en wat daar gebeur ook later dat hulle saam met Lot na Sodom toe gaan en alles wat daar gebeur het. Hulle het in 'n menslike vorm tussen die mense gekom. So as dit so is, dan beteken dit juist dat hierdie verwysing na die engele wat dan geslagsgemeenskap met mense gehad het en dan uit oor die grens heen en daarom is hulle gevange. Maar wanneer jy vraag kan dit wees, is dit wat Petrus na verwys. En nou het mens baie mooi sê dat eerstens wys die tussentestamentêre bronne vir ons baie duidelik dat dit so is. En ek wil mense op die boek self ingaan wat sê nie. En tog kan ons glad nie hierdie argument steun en sê maar omdat die tussentestamentêre bronne vir ons dit sê, daarom is dit geloofwaardig nie. Dis glad nie 'n deurslaggewende rede om dit so te aanvaar nie. Maar tweedens as ons kyk na die boek Judas wat presies dieselfde gedagtelyn as 2 Petrus het en dit baie moontlik op mekaar gesteun in die skryf van die boeke, hoor ons presies dieselfde lyn van argument. In vers 6 van Judas hoor ons dieselfde wat Petrus sê oor die engele wat hulle eie woning verlaat het en ook in vers 7 dat so Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het. Hy sê dis in vers 7 dat soortgelyk, met ander woorde, soortgelyk in die sonde van die engele is ook die sonde van Sodom en Gomorra. En verder word dit ook baie mooi 'n kronologiese volgorde. Met ander woorde, Petrus het begin by die eerste insident, tweede insident, derde insident wat dit in geskiedenis aandui dat die eerste en die eerste genoem word. So in Genesis 6 praat hy nou van die engele en daarna in Genesis 6 tot 8 oor die vloed en dan in Genesis 18 tot 19 oor die gebeure in Sodom en Gomorra elke keer waar God mense gestraf het. Maar broers en susters, die rede hoekom ons dit moet aanvaar, Genesis as verstaan as Genesis 6 dat dit verwys na die gebeure van Genesis 6 is omdat Petrus dit hier vir ons aanhaal as gesagvol. Onthou dat Petrus is hier besig om gelowiges te bemoedig en hulle te versterk en sê maar onthou die Here sal oordeel en hy haal gesag aan. Hy haal nie iets buite die skrif aan en sê soos daai Joodse verhaaltjie vir ons vertel het of soos die mitologie vir ons sê God gedoen het nie. Hy sê die skrif sê God het dit gedoen en daarom kan ons seker wees. Daar is nie sekerheid buite die skrif nie, daar's net sekerheid binne die skrif en daarom haal hy binne die skrif aan. Hy haal die Ou Testament aan en sê maar daar is die gebeure waar engele oortree het en God het hulle gestraf. Daarom kan jy seker wees God sal weer straf. So slegs as hy die Ou Testament uit aanhaal, het hy gesag om sy punt te bewys. Anders kan ons gerus ignoreer. Anders is daar eintlik geen troos aan. Anders is so goed, jou boot is besig om te versink of te sink in die middel van die oseaan en iemand vertel van jou vir 'n storie van 'n skip wat ergens vaar en as jy getroos want daar's ergens 'n storie van 'n skip wat vaar op die oseaan. Dit het geen gesag nie, daar's geen troos in dit nie. Slegs as daar in die Ou Testament dit aangehaal word, is daar gesag. So Petrus se argument maak 'n paar punte. Ten eerstens dat die dat die ongeregtigheid of die rebellie teen God sal nie ongestraf bly nie. Dit maak nie saak wat die aard of die natuur van die skepsel is nie, of het een engele is of mense is nie. Daar is geen rebellie teen God, daar is geen sonde teen God wat ongestraf sal bly nie. Almal sy sonde sal gestraf word. So Petrus argument gaan van die groter na die kleiner en sê maar, selfs die engele, selfs hulle word gestraf. En daarom sal mense ook gestraf word. Daarom sal hulle verseker gestraf word. En daarom ook voorbeelde van God wat sonde van die mense ook straf. En die volgende voorbeelde weer eens wat hy uit die skrif uithaal. Nie uit buitenbybelse bronne of tussen testamentaire geskrifte nie. Hy kom uit die Bybel, hy kom uit die Ou Testament en hy sê, maar hier is nog een voorbeeld. Hoekom kan hy verseker sê, God se straf sal kom, want God het gestraf. En die volgende voorbeeld is in Genesis 6 tot 8, oor die vloed. En dit is baie keer een mooie idee van die ark, van die Here wat kom en misschien vir Noag en die diere wat twee toe in die ark toe aangestap kom, en misschien al 'n prentjie van so klein skippie met diere wat uitpeel met so 'n groot oogies en almal is op die ark en almal is gelukkig. Maar is glad nie die beeld wat die skrif skets, is glad nie wat Petrus hier sê nie. Hy sê, kyk na die vloed en besef hoe God die hele aarde, die hele wereldse mensdom uitgeroei het, doodgemaak het. Hoeveel miljoene der miljoene diere het God nie uitgewis nie, mense doodgemaak met die vloed vanweer hulle sonde. Duisende der duisende mense het versuip omdat hulle sondig was. Dis die prentjie wat hy vir ons skets en dink daaroor na. Geweldige genade vir Noag en die diere op die ark, maar dink dit aan die straf wat die Here wat kom oor hulle wat gesondig het. En dan daar is ook die voorbeeld van Sodom en Gomorra, waar daar verskeie kere die skrif het na hulle verwys word, dat hulle is plat gemaak, dat die Here het al daardie mense doodgemaak. Hulle was bekend vir hulle sonde, hulle het aangedring daarop om hierdie gemeenskap met die engele te hê. En nou is dit merkwaardig dat Petrus hierdie voorbeelde aanhaal voor Israëls geskiedenis. So dit gaan nie net oor God se straf wat kom, omdat volke teen Israel opgestaan het nie. Petrus argument gaan hier oor losbandigheid en onsedelikheid, en hy al voorbeelde daarvan aan. Hy sê, maar God hierdie losbandigheid en hierdie onsedelikheid op verskillende maniere gestraf, by Sodom en Gomorra, daar by Noag en dan ook by die engele. Hy het al die goddeloses gestraf. Hy het hulle nie vergeet nie. Hy kan straf en hy sal volkome straf. Maar die teenkant is ook waar. Dat die Here weet ook hoe om die regverdiges te red. En hier is 'n geweldige groot waarheid wat ons moet besef. Dat daar is nie een van die engele wat oor die genade gewys nie. Maar daar is regverdiges tussen die mense wat die Here gered het. En dink daar na, hele wereldse mense word vernietig, hele wereldse mense versuip. Maar Noag en sy sewe is gered. Noag word nie gesê was die boodskapper van geregtigheid, Noag het die wil van God verkondig, en toch het niemand om geglo nie, en net hy en sy gesin is gered. So Petrus sê, die Here weet hoe om die regverdige te red. Hy vernietig die hele wereld. Hy laat die vloed kom oor die hele wereldse mense. Maar hy weet om 8 mense uit te haal uit die wereld om hulle te red. Dat hulle nie ook vergaan nie. En dieselfde ook met Lot. In vers 7 maak het baie duidelik dat Lot was ook regverdig. En wanneer mense aan Lot dink mense baie keer maar hy is maar 'n bietjie van 'n skerminkel gewees dat sy oom bedrieg om die beterste land te kry. Maar toch is daar anderings in Genesis dat ook hy was regverdig voor God gewees. Nee, dat mens hoor dat toe Lot en sy mense as buit gevat was, hoe dat Abraham gegaan het en hulle gered het, mens hoor hoe dat hy die engele verwelkom het, hoe dat hy die engele beskerm het, toe die mans van die dorp aangedring het daarop om geslagsgemeenskap met hulle te hê, het hy hulle beskerm. Mens hoor ook in Abraham se argument met die Here, as daar 10 regverdiges is, sal die stad vernietig word. Sy sê die Here, nee, maar hy haal dan die regverdiges uit die stad uit en vernietig hulle dan. Is opmerklik hoe Lot dan verder vir ons beskryf word in terme van sy belewenis van die sonde rondom hom. Job se siel was Lot se siel was dag en nag deur hulle sondige optrede gepynig vanweë alles wat hy onder hulle gesien en gehoor het. Om te sien en te hoor te leef in 'n stad in 'n wêreld waar die heeltyd die ongeregtigheid bedryf word, waar die Here se naam gelaster word, het dag en nag Lot se siel gepynig. Dit is vir hom verskriklik om te leef waar hy geleef het. Dit is vir hom verskriklik om tussen daai mense te wees, om te bleef elke dag hoe daar geen perke in die mense se seksualiteit of seksuele welis is nie. En hoe God se naam gelaster word om dit te hoor en te aanskou wat die mense doen. Dat dit sy siel dag en nag gepynig. En broers en susters, hierdie is vir ons vandag 'n baie helder spieël om jouself na te kyk en sê maar hoe lyk ek? Hoe voel my siel oor die lewe waarin ek is? Hoe voel my siel as ek iets aanskakel en die Here se naam word gelaster? Hoe voel my siel as ek goed kyk en ek sien hoe onsedelik dit is? Vind ek vermaak daarin? Wil ek graag die volgende episode kyk uit nuuskierigheid uit of sit ek af en sê maar ek wil nie, ek kan nie meer hier wees nie. In die frieks en die boeke wat mense kyk en lees, word jou siel seer gemaak of vind jy vreugde daarin? Moet jy nog kyk om in die wêreld en jou vriende almal gaan kyk en gaan sê maar het jy daai episode gesien? Het jy daai fliek gekyk? Hoe voel jy daaroor? Geliefdes, wat mens baie mooi moet sien hier is dat daar 'n onderskeid wat die Here baie mooi wys is in Noag en die res van die mense en Lot en die res van die mense. Hulle lewens het nie dieselfde gelyk nie. Daar is iets anders gewees aan Lot en aan Noag as die wêreldse mense om hulle. En jy's daar om jouself vir ons. As ek regverdig is, as ek 'n kind van die Here is, moet my lewe heeltemal anders lyk as die wêreld se. Ek kan nie in dieselfde plek beweeg nie. Ek kan nie dieselfde propaganda as die wêreld verkondig nie. En hoor hoe mooi is die uiteinde van alles van Petrus se argument. Hy sê dat die Here weet hoe om die godvreesendes van versoeking of van beproewing te red en om die onregverdiges tot die dag van oordeel gevangene te hou om hulle te straf. En dan word hulle vir die res van die hoofstuk verder beskryf in hulle sondige aard as roekeloos, losbandig, immoreel, gierig. Wat hulle aanbied klink dalk aantreklik, maar daar's enige vaste grond nie. Hulle benadering gebruik 'n hefboom eintlik net vir sensuele plesier vir die mense om jong Christene terug te lok na die weg van die wêreld toe. Want dis die vryheid wat die wêreld vir jou kan bied, dat jy nie onder God se juk moet staan nie, maar eintlik word jy nie weer 'n slaaf van die sonde. Sy plaas is die res van die hoofstuk woord vir woord om hulle te beskryf van hulle nietigheid wat hulle werklik is. Hulle is fonteine sonder water. Met ander woorde, jy gaan vir bevrediging, jy wil dorslees daar, ons jy kom is daar niks. Hulle is mis. Hulle word rondgewaai net soos die wind waai. Enige wind van verandering, dan waai hulle daarmee saam. Daar's geen standvastigheid nie. Soos die samelewing dink, soos hulle ook beweeg. Maar die diepste deel van die hel is hulle voorland, sê Petrus ook hier. Nou kom jy by die einde in die gedagte oor die mense dat hulle deur die kennis van die Here van besoedeling vrygekom. In ander woorde, hulle het gesien dat daar is 'n weg van die Christelike lewenswandel wat beter is as die van die wêreld. Maar dit bly op 'n morele punt. Hulle het gesien wat die evangelie is, wat die evangelie bied. Maar is van baie korte duur so intoe en weer terug na die verkeerde maniere toe. Leef daar volgens. En daarom is hulle erger af. Hulle is soos honde wat terugkeer na hulle braaksel. Soos varke wat maar net weer gaan rol in die modder. Hulle is skoon, leer die reinheid, die heilsaamheid geleer ken, maar hulle keer terug na wat die wêreld vir hulle bied. Baie duidelik, hulle ken die evangelie, hulle ken die Here. Hulle ken sy verlossing. Hulle wil eerder nie daaraan deel hê nie. Hulle wil eerder aan hierdie liggaamlike plesier van die wêreld deel hê. Broers en susters, dis 'n geweldige troos wat die Here vir ons hier gee. Dat die Here weet hoe om te verlos. En die Here weet hoe om te oordeel. Hy weet hoe om ons te bevry van hierdie versoekinge wat die wêreld bied, om ons as gelowiges daarvan uit te neem, ons te bevry en ons weg te neem voor die finale oordeel oor die sonde kom. So die Here gee vir ons Heilige Gees, as hy vir ons gesterf het, gee sy Heilige Gees om ons te lei in ons lewe om baie mooi te onderskei wat is goed en wat is sleg. Wat is die weg van die wêreld en wat is nie die weg van die wêreld nie. Om daardie wat die Here vir ons vra om onsself te gee as 'n lewende heilige offer, wat kan gebeur. Ons kan weet wat goed en reg en aanneemlik is voor God. So die Heilige Gees lei ons daarin en wys ons juist wat die wêreld is en die sonde van die wêreld, sodat ons nie daai weg volg nie. En die Here weet hoe om ons uit hierdie wêreld uit te verlos. En daar's net een manier hoe die Here dit kan doen, is deur self mens te word, aan die kruis vir ons te sterf en ons van hierdie wêreld te onderskei. Daardeur word ons regverdig gemaak. Daardeur is ons soos Lot en soos Noag wat in hierdie wêreld leef, maar nie van die wêreld is nie. Ons is deel van die wêreld, maar ons is regverdig in die wêreld. Maar die Here se verlossing gaan verder as net die kruis. Die finale verlossing van ons broers en susters kom saam met die finale oordeel oor die ongelowige. Dat net soos wat Noag en net soos Lot weggeneem is en die onregverdig is en hulle verdelg is, so dieselfde met ons. En juist daarom is hierdie gedagte van die oordeel wat kom oor die goddelose, dis eintlik ontsettend en skrikwekkend. Maar is ook vir die uitverkorenes begeerlik en 'n groot troos. Dat ons bely dat juist daardeur word ons verlossing voltooi. Dis daar waar die verskriklike wraak van God sal sien en voltrek word oor die goddeloses. Hulle wat volgens die weer van die wêreld geleef het en hoe dat ons uitgeneem word. Dat ons aan die ander kant sal wees, nie daardie toorn sal ontvang nie. Die uitverkorene sal die finale verlossing beleef. Ons sal met heerlikheid en met eer gekroon word. En ons name sal voor almal bely word deur die Seun. Sê maar, hulle is waarlik uitverkorenes, hulle is God se kinders. God is hulle Vader. En alle trane sal van ons oë afgevee word, ons sal finaal verwyder word van alle sonde en alles wat die wêreld gebied het. Die Here self sal ons 'n heerlikheid gee wat nog nooit in die hart van die mens opgekom het of geen mens nog ooit kon bedink het nie. En broers en susters, jy's daarom wanneer ons leef in hierdie wêreld en ons voel hierdie bedrukking, jy voel jou siel gepynig word. Sien die mens uit aan die dag van verlossing. Wag ons met 'n sterk verlange vir die koms van ons Here Jesus Christus. Want is daar waar ons verlossing ten volle sal geniet. Dat die Here ons troos en sê, maar hy sal die onregverdige regverdig oordeel. En sy oordeel sal waarlik kom. Om juist daardeur ons finaal te verlos. Amen.